Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що в середу профільний комітет планує розглянути два законопроекти про виділення коштів на боротьбу з грипом. Спікер нагадав, що в парламенті є заветований президентом закон про надання мільярда гривень на боротьбу з грипом, а також альтернативний законопроект, автором якого є Микола Азаров, фракція партії регіонів, яким передбачається виділити 200 мільйонів. Мільйонів гривень на цю мету.
Грипозний мільярд. Ми домовились таким чином, що в середу відбудеться засідання комітету, який розгляне напрацювання, оскільки ж направили його напрацювання до відповідного бюджетного комітету. От Верховна Рада розгляне один законопроект і другий. Один з них має бути прийнятий. Якщо не буде прийнятий жоден із них, то ще раз буде поставлено на голосування про подолання вето президента.
Сказав Володимир Литвин. На саміті Україна-ЄС цього тижня Україна планує домовитися щодо підготовки дорожньої карти із запровадження безвізового режиму та її ухвалення на наступному саміті під час бельгійського головування в Євросоюзі. Про це повідомила речниця президента України Ірина Ванникова. За її словами, очікується також, що на саміті Україна-ЄС буде досягнута політична домовленість про завершення переговорів на експертному рівні за угодою про асоціацію за її основними розділами. Білоруський парламент за кілька годин до візиту до Мінська прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі ухвалив в першому читанні ліберальні поправки до виборчого законодавства, на яких наполягали у Євросоюзі. Сильвіо Берлусконі – перший західний лідер, який відвідує з офіційним візитом Білорусь за останнє десятиліття. Після другого читання закон має бути підписаний президентом і відтак набуде чинності. Голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина після голосування в парламенті заявила.
В той или иной мере по каждому направлению мы учли рекомендации ОБСЕ. Сказать, что мы учли их полностью, нельзя. Но о 85, я думаю, процентах 90 вот, можно говорить.
У кожному напрямі, за словами Лідії Єрмошиної, були враховані рекомендації ОБСЄ. Європейський Союз скасовує візовий режим для громадян трьох колишніх югославських республік – Сербії, Чорногорії та Македонії. Про це сьогодні у Брюсселі повідомив комісар ЄС з питань юстиції Жак Барро. За його словами, рішення набуває чинності 19 грудня. Це були новини Радіо Свобода, випуск підготувала Людмила Ванник. Більше в інтернеті радіосвобода.орг.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода». Сьогодні понеділок, 30 листопада. У студії з вами я, Мар'яна Драч. Уряд Тимошенко обіцяє на третину збільшити зарплати гірникам, коли дійде до діла.
Ніякі мільярди, ніякі доплати, абсолютно нічого не дадуть. Потрібно міняти обладнання, потрібно вкладати в кошти в розробку нових шахт, а не в подачки.
У Німеччині розпочався суд над Іваном Дем'янюком, якого звинувачують у причетності до вбивств тисяч людей у нацистському концтаборі.
89-річного українця Івана Дем'янюка завезли до залу судових засідань на інвалідному візку.
Італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі у Мінську – перший західний лідер за 15 років.
Про це, що ми дізналися після зустрічі Берлусконі з Лукашенком, якби про політику вони і не говорили. Берлусконі приїхав перш за все як бізнесовець.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Наступного року зарплатня українських шахтарів збільшиться на третину, а податки на вугільну галузь зменшаться. Про це пообіцяла прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні на зустрічі з представниками гірників. Натомість опозиціонери вважають заявлену підтримку шахт політичним кроком. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У цьогорічному бюджеті на підтримку вугільної галузі передбачено майже 6 мільярдів гривень, зокрема на переоснащення виробництва – близько 700 мільйонів. Тоді як надходження від вугільної галузі заплановані набагато менші. Попри це, з наступного року бюджетна підтримка шахтарів має перевищити 10 мільярдів, заявила у понеділок під час зустрічі з представниками вугільної галузі прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Створюємо лізингову систему на закупівлю обладнання – 7,3 мільярди в цілому. І плюс пенсійне забезпечення – 4,2 мільярда. А ще з 1 березня ми запланували 30% до першого тарифного розряду більше. А далі це виснажлива праця, яка мусить призвести до повного переоснащення галузі, до повного фундаментального захисту працівника кожного вугільної галузі. Якщо ми за вугілля будемо вимагати справжню ціну, якщо ми будемо заміщувати споживання газу вугілля, ми з вами зробимо цю справу.
На думку прем'єра, цим ініціативам не зашкодить можливе зволікання Верховної Ради з ухваленням нового бюджету, оскільки всі вони вже закріплені в законі про підвищення престижності шахтарської праці та в урядових постановах. Обіцянки уряду підтримати шахтарів є політичним піаром, який не має економічного підґрунтя, говорить депутат Верховної Ради від партії регіонів Ярослав Сухий.
Мало вже ідея про те, хто більше чого там наобіцяє. Сьогодні криза в гірничо-металургійному комплексі обумовлена надзвичайно складними процесами. Ніякі мільярди, ніякі доплати абсолютно нічого не дадуть. Потрібно міняти обладнання, потрібно вкладати в кошти в розробку нових шахт, а не в подачки.
Підтримку шахтарі отримають, але скоріше за все із затримкою, очікує директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Законодавство щодо підвищення престижності праці шахтарів треба виконувати. Дійсно, є певні питання щодо спроможності бюджету. Можливо, на початку року не буде відповідних ресурсів у бюджеті.
Тим часом від дотацій шахтарям вже відмовилася Великобританія та деякі інші європейські країни, зауважує виконавчий директор Фундації розвитку екологічних та енергетичних ринків Вадим Дюканов.
В усьому світі загально визнаний факт, що будь-які дотації, вони спотворюють ціни, надсилають спотворені сигнали для виробників, шкодять довкіллю, оскільки провокують споживати більше, роблять дешевшим вугілля. Ці ножиці, які виникають між собівартістю і ціною, бере на себе держава. Відволікає від інших програм. Це серйозно структурно перебудовує роботу для такого гарного інституту на один рік.
Наголошує експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У Мюнхені сьогодні розпочався процес у справі Івана Дем'янюка. Його звинувачують у причетності до вбивства майже 28 тисяч євреїв у нацистському концтаборі Собібор на теренах тоді окупованої Польщі. Ця справа викликала величезну увагу з боку засобів масової інформації. Дем'янюк провину відкидає. З баварської столиці повідомляє кореспондент Ярослав Кандиба.
89-річного українця Івана Дем'янюка завезли до залу судових засідань на інвалідному візку. Він був укритий блакитною ковдрою, на голові кепка також блакитного кольору. Шквал фотоблисковок Дем'янюк зустрів із заплющеними очима. Через величезну кількість бажаючих завітати до зали судових засідань, а також через суворі заходи безпеки, початок одного з останніх процесів у справі нацистських злочинців затягнувся майже на годину. Експерти, однак, вже зараз сумніваються в тому, чи вистачить доказів для визнання підсудного винним. Адвокат Дем'янюка Ульріх Буш закинув суду та прокуратурі упередженість. Він звернув увагу на те, що німецькі есесівці були визнані невинними, оскільки вони діяли за наказом, нехтування яким коштувало б їм життя. Виникає запитання, як так може бути, щоб того, хто розпоряджався, визнано невинним, а підлеглі винні. Заявив Буш. Прокуратура в Мюнхені відкидає таку критику. Представник прокуратури Барбара Штокінгер зауважила.
Ми виходимо з того, що всі злочини тоді стали можливими лише тому, що такі особи, як підсудний, активно підтримували систему, співпрацювали з нею, що зробило можливим знищення людей у концтаборі Собібор.
сказала Штокінгер. Як повідомляється, Івана Деменюка в 1940 році призвали до Червоної армії. 42-го року він потрапив у німецький полон. У таборі Травники нацисти вишколили 22-річного юнака на наглядача. Після цього його направили на службу у концтабір смерті Собібор, а пізніше в концтабір Флоссенбюрг. Після війни Деменюк тимчасово жив у Баварії. 52-го року він виїхав до США. Ніхто зі свідків сьогодні конкретно не може пригадати підсудного. Його адвокати сумніваються в справжності есесівського свідоцтва Деменюка, яке служить доказом у суді. Крім того, оглядачі звертають увагу на таку особливість нинішньої ситуації. На попередніх процесах у справах нацистів йшлося про окремих злочинців і їхні ексцеси. Цього разу підсудний – це один з багатьох, хто мав свою функцію у винищувальній машині. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Якщо ж Івана Деменюка засудять, то йому загрожує 15 років тюрми.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі сьогодні приїхав до Мінська з офіційним візитом. Це перший західний лідер, який відвідує Білорусь за останні 15 років. За кілька годин до його візиту білоруський парламент ухвалив у першому читанні ліберальні поправки до виборчого законодавства. ЄС звинувачує президента Білорусі Олександра Лукашенка у фальсифікації його переобрання 2006 року і запровадив низку санкцій, включно з візовими обмеженнями для чиновників. Але минулого року, щоб заохотити реформи в Білорусі, від частини санкцій відмовилася. Але активи білоруської влади у ЄС і далі заморожені. Більше про нову сторінку відносин Білорусі з об'єднаною Європою почуємо від оглядача білоруської редакції Радіо Свобода Яна Максеюка. Яна, наскільки революційним є рішення білоруського парламенту змінити виборче законодавство? Чи можна стверджувати, що остання диктатура у Європі, як дехто називав на Заході Білорусь, падає?
Добрий вечір. Розумієте, це я б не назвав революційним кроком, тому що демократичне законодавство ще не все. Питання, як сам уряд ставиться до цього законодавства. Є країни, у яких законодавство вельми демократичне, наприклад, Азербайджан, але там, якби, скажімо, регулярно європейський моніторинг показує, що уряд ніяк не стосує цього законодавства. То саме може бути і в Білорусі. Законодавство вельми демократичне, а вибори пройдуть так, як проходили і раніше.
Яне, з яким посланням Сильвіо Берлусконі приїхав сьогодні до Мінська? Чи він говорив про донедавна головні для Євросоюзу проблеми, такі як порушення прав людини у Білорусі, свободи слова?
Про це, що ми дізналися після зустрічі Берлусконі з Лукашенком, якби про політику вони і не говорили. Берлусконі, з того, що сказав Берлусконі, виникає, що він приїхав перш за все як бізнесовець, як керівник ради, який уклав декілька економічних угод з Білорусю. Але я думаю, що без цього не обійшлося, що вони і поговорили про політику, хоча про це не хотіли сказати журналістам.
Як до візиту італійського лідера ставляться представники білоруської демократичної опозиції?
Для білоруської демократичної опозиції те, що до Лукашенки приїжджають керівники держави, ці керівники уряду, це, зрозуміло, не вельми приємно. Так що вони, білоруські керівники, кажуть, що показують на те, що фактично Берлусконі – це вельми екстравагантна фігура, що він не представляє Європейського Союзу і що тут треба, хоча й за все, у цім візиті шукати, перш за все, економічної складової. Я все ж таки думаю, що візит Берлусконі, яким би він не був, якби екстравагантний політика не був, він був узгоднений все ж таки з Брюсселем. І Берлусконі і сам розуміє, що політика Брюсселю у відносинах до Лукашенки помінялася і що він фактично приїжджає уже у зовсім іншій ситуації, чим би було це 2 чи 3 роки тому.
І так вважає оглядач білоруської редакції Радіо Свобода Яна Максим Юк. Ми говорили про візит до Білорусі прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі, який розпочався сьогодні.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні далі у програмі. Росія наполягає на своєму проєкті європейської системи безпеки.
Убежден, что проблемы Европы не будут решены до тех пор, пока не будет достигнута ее идентичность, органическое единство всех ее интегральных частей.
Рік після початку фінансової кризи, як змінився середній клас в Україні?
Експерти чекали падіння показників по середньому класу в 2009 році, але песимістичні очікування не виправдалися.
Ціна пологів, скільки коштує в Україні народити дитину?
Якщо ви бажаєте, щоб ваші пологи приймала не чергова бригада, а якийсь окремий лікар, вас попросять заплатити ще 1000 гривень.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Чи існує сьогодні загроза свободі слова в Україні? Наші гості – голова інформаційної служби президента України Лариса Мудрак і головний редактор газети «День» Лариса Івшина.
Зараз президент може сподіватися тільки на те, що його почують, що у власників раптом, крім піплометрів і розрахунків, є якась громадянська мотивація. Це чудо. Президент має час сподіватися на це чудо. І закликати лише журналістів, слава Богу, що вони ще є в Україні, якісь при пам'яті. Тому що умов для того, щоб вони були, практично немає ніяк.
У нас, на жаль, навіть немає школи журналістики. На жаль, є персоналії, є надзвичайно витривалі і тривкі редакційні невеличкі колективи. Але навіть вони не можуть складати певну школу журналістики, яка має бути справжнім запобіжником і основою цього медійного ринкового механізму.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Кремль оприлюднив свій проєкт договору про європейську безпеку, який, як мовиться у преамбулі, має замінити установи часів холодної війни на зразок НАТО. Цей текст з'явився на сайті Кремля через рік після того, як Росія вперше висунула цю ідею. З подробицями Василь Зілгалов.
Згадаємо, як президент Росії Дмитро Медведєв підняв проблему нового договору про європейську безпеку у Берліні в червні минулого року.
Переконаний, що проблеми Європи не будуть вирішені до того часу, поки не буде досягнута її ідентичність, органічна єдність всіх її центральних частин з Російською Федерацією включно.
Медведєв назвав Сполучені Штати, Європейський Союз і Росію, цитую, трьома гілками європейської цивілізації, кінець цитати. Але Захід у значній мірі проігнорував поки що його пропозиції. Аналітики вважають, що пропозиції Медведєва нереалістичні і в основному направлені на підвищення ролі Москви у міжнародних справах та на підрив ролі НАТО і ОБСЄ. У своїх поясненнях на вебсайті президента Росії Кремль заявив, що нова угода з проблем європейської безпеки буде базуватися на принципі, що, цитую, жодна нація чи міжнародна організація не повинна посилювати свою власну безпеку за рахунок інших народів чи організацій, кінець цитат. Російський проект закликає, щоб Рада безпеки ООН несла головну відповідальність за те, щоб підтримувати безпеку та мир у всьому світі. Росія – один з п'яти постійних членів Ради безпеки з правом вето. Хоча новий генсек НАТО Андерс Фог Расмусен пообіцяв розглянути російську пропозицію і дати відповідь на неї. Аналітики вважають, що за російською ініціативою нічого реального не стоїть. Так, московський аналітик Андрій Піонтковський каже, що це всього-навсього порожня декларація.
Це свого роду пропаганда в традиціях старої радянської пропаганди мирних ініціатив. Я не думаю, що Москва серйозно сподівається на підписання такого документа.
Янковський також зауважив, що проект чистої води – невизначна пропозиція, включно з тим, які країни могли б його підписати, що таке обіцянки бути дружніми. Також дивно звучить текст проекту про наділення правом уважати збройний напад на будь-яку країну-учасницю угоди нападом на кожного члена її. А що стосується загроз для тих, хто не є членами такої угоди, у проєкті жодних гарантій. Російський аналітик вважає, що на Заході такий проєкт ніхто не сприйматиме всерйоз. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Український малий та середній бізнес переживає скрутні часи краще, ніж очікували експерти. Попри скорочення доходів, український середній клас витримав удар світової фінансової кризи, вважають дослідники. Проте позиції цієї верстви населення в Україні залишаються хиткими. Свого представника на виборах середній клас не знайшов, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Менеджер однієї з найбільших українських IT-компаній Сергій Кащенко каже, що їхня фірма доволі просто пережила кризу. Їхні показники вже вийшли на докризовий період.
Криза стала приводом для нашої компанії закрутити гайки, зачаржувати кошти.
Особисто на його статках криза жодним чином не відбилася. Проте далеко не всім поталанило так, як Сергієві Кащенку. За словами директора компанії Archers Анни Бобель, внаслідок кризи доходи менеджерів середньої ланки, які є типовими представниками середнього класу, впали в середньому на 30%. Проте навіть у цих умовах люди здебільшого змогли втриматися у своїй соціальній верстві. За даними компанії ТНС Україна, кількісний показник середнього класу впродовж року практично не змінився. Аби визначити ситуацію із середнім класом, компанія опитала 20 тисяч респондентів у містах із населенням понад 50 тисяч осіб. Дослідження проводилося за трьома категоріями: матеріальний стан, споживання товарів та послуг, самооцінка. За даними досліджень ТНС Україна, до середнього класу належать близько 10% дорослого міського населення або 1,5 мільйона осіб. Експерти чекали падіння показників по середньому класу в 2009 році, але песимістичні очікування не виправдалися. Упродовж року зафіксовано коливання плюс-мінус 1-2%. Більше того, за словами експертів, завдяки кризі відбулося оздоровлення і раціоналізація ставлення до життя. Люди стали більше уваги приділяти сім'ї, менше купувати речей, що мали би засвідчувати статус їх власника. Люди не стали харчуватися гірше, проте частіше стали купувати натуральні продукти та самі готувати їжу. Викладач психології Володимир Банцер вважає, що в такому парадоксі, позитивному впливі кризи, немає нічого дивного.
Криза – це не є хвороба. Криза – це якраз точка, з якої система виходить з хвороби. Тому що хворобою було несистематизоване споживання.
Що ж до політичних уподобань середнього класу, то вони змінилися в бік більшої невизначеності, каже головний редактор тижневика коментарів Вадим Денисенко.
Де-факто зараз у нас є 4-5 політичних сил, які апелюють до так званого середнього класу. Але жодна з цих політичних сил ніколи в житті не займалася питанням, а що ж таке середній клас, з чого він складається, як він росте і так далі. І потрібно сказати, що середній клас – це красива галочка для більшості політичних сил.
Як зазначають експерти, український середній клас значно слабший, ніж у державах Західної та Центральної Європи. Якщо там середній та малий бізнес, за яким стоять представники середнього класу, дає 50-60% валового внутрішнього продукту, то в Україні цей показник становить лише 10%. Багато проблем середнього класу зараз зумовлені тим, що кредитування малого та середнього бізнесу у незадовільному стані. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як економічна криза вплинула на ваше життя?
Можливо, десь там на процентів 5 ми відчули. Поруч зі мною працюють люди у інших сферах, і десь відчутна криза і проблеми в них з роботою. Так що це нам просто, напевно, повезло трошечки.
Проблеми в банківських депозитах, бізнес мій приупав. Ми з сином маємо кафе. Проблеми появилися і в реалізації, в організації бізнесу. Відчутно впало кількість клієнтів. Навіть я не відчуваю стабілізації.
Пожалуй, що ні. Хліб є, масло є, якийсь там кусочок м'яска можна купити. Ми війну пережили, голодомор цей 47-й. Зараз люди не хочуть робити.
Гірше стало, менше доходів у нас. Подорожчали продукти. Були кращі часи рік назад. Більше можна було заробляти, мали більші обороти.
Ну, це не може знайти роботу. По-друге, ціни, бачу, дуже піднялися на харчування. Комунальні послуги, транспорт теж підняли ціни. Ну, і психологічний настрій не той. Не відчувається того, що люди якось радіють життю.
Незважаючи на економічну кризу, діти в Україні продовжують народжуватися. За винятком приватних клінік, офіційно пологи є безкоштовними. А от на практиці деякі батьки платять за пологи сотні умовних одиниць. Це дає підстави декому стверджувати, що народження дитини – це розкіш. Оскільки ж насправді обходиться поява малюків. Про це кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Якщо вагітна стоїть на обліку в жіночій консультації за місцем проживання, то офіційно їй не доведеться платити за пологи. Якщо ж майбутня мама вибирає той чи інший пологовий, то в такому випадку має купити страховий поліс. Ділиться досвідом 25-річна киянка Олена, яка перебуває на 9-му місяці вагітності.
При жіночій консультації в 5-му пологовому будинку потрібно заплатити за страховку. Вона в них обов'язкова. Сама мінімальна ціна 350 євро. Я не пам'ятаю точно, яка максимальна, але середня, яку в основному всі замовляють, це 450 євро. Купляєте цю страховку, тоді вас там починають обслуговувати. Плюс цієї страховки в тому, що вам вже не доводиться платити окремо за різні препарати, за аналізи, і вам говорять, що пологи у вас також будуть безкоштовні. Якщо ви бажаєте, щоб ваші пологи приймала не чергова бригада, а якийсь окремий лікар, то вас попросять заплатити ще 1000 гривень. В бухгалтерії говорять, що це обов'язковий внесок, але коли вам видають квитанцію, то на ній чітко написано, що це благодійний внесок і ніхто вас не заставляв його платити.
На Закарпатті, одному з найбідніших регіонів України, пологи обходяться не дешевше, ніж у столиці. Хоча порівняно з Києвом, заробітки тут на кілька порядків нижчі. В Ужгороді офіційно народити коштує 300-500 гривень, а за кесарів розтин доведеться заплатити удвічі дорожче. І це гроші лише на медикаменти та найбільш необхідні речі для малюка. Тему продовжить місцева кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
29-річна Вікторія старшу дочку народжувала 2 роки тому в Ужгороді. Уже тоді звичайні пологи неофіційно коштували 500 умовних одиниць. А вже 2 місяці тому Вікторія вирішила другу дитину народити за кордоном.
У мене подруга народжувала за кордоном. Розповідала мені, що там набагато кращі умови і набагато дешевше, як у нас.
До найближчого невеличкого райцентру Угорщини, містечка Кішварда, від Ужгорода всього 30 кілометрів. Коли почалися перейми, чоловік відвіз Вікторію в угорську лікарню, і вже там вона народжувала другого малюка. Жінка каже, умови справді кращі, палати охайніші, і найприємніше – оплата лише офіційна. І то в еквіваленті на українську гривню десь у межах 1000. Тим не менше, акушер-гінеколог Вікторія вирішила віддячити так, як звикла в Україні, розказує молода мама.
Нам так дивно було це чути, мовляв, не переживайте, у мене хороша зарплата, хіба принесете мені каву і цукерки.
А про те, як можна змінити ситуацію в Україні, щоб народження дітей не було розкішю, читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
У харківських шанувальників класичної музики свято. Їм спільними зусиллями вдалося назбирати гроші на унікальний австрійський рояль. Такі роялі славляться у Європі з 18 століття і досі збираються вручну. Як вдалося об'єднатися навколо мистецтва, знає кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Народний рояль. Безперечно. Так можна говорити про білий рояль «Імперіал» австрійської фірми «Бюссендорфер», придбаний за гроші харківської громади. Відкриваю кришку. Звук у цього роялю надзвичайно чистий, навіть я б сказав би кришталевий. Інструменти фабрики «Бюссендорфер» ексклюзивні, адже майстри їх виготовляють вручну. Рояль «Бюссендорфер» в королівських палацах і престижних концертних залах Європи, а тепер і в Харківській філармонії. Амстердамський музикант, харків'янин за походженням Олександр Гаврилюк схвалює вибір філармонійців.
Більш відкритий звук.
У цього інструменту більш відкритий звук, більш чистий, більш безпосередній. У Стенвей звук теплий, м'який, звук огортає слухача, а у «Бюссендорфера» звук пряміший.
Обволакуючий. Здесь звук може бути більш прямий.
У рамках благодійної акції «Кращому місту – краще рояль» художній керівник Харківської філармонії закликав слухачів класичної музики, громадських діячів, політиків, пересічних харків'ян купити по одній клавіші, тобто пожертвувати на рояль по 1000 євро, а в імперіалі 97 клавіш.
У цього роялю на 9 клавіш більше, ніж у звичайних, усі чорного кольору, а саме додаткові клавіші в басовому реєстрі додають колориту. Звичайні на звичайне, коли подвоюються октави, то звичайне таке потужне, як дзвони. Що там казати? Король.
Юрій Янко показує мені список меценатів. Кожен вкладав скільки міг. Пенсіонери – по 50, 100, 200 гривень. Політики і бізнесмени перераховували по 1000 євро, а дехто й по 3. Сертифікат на 70 тисяч євро, яких не вистачало для оплати, від імені 8 меценатів філармонії вручив міський голова Михайло Добкін. Тепер на фірмовій таблиці, яка кріпитиметься до роялю, викарбують імена усіх благодійників. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Щойно ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.